Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер сезне кичке концерт тыңларга чакырабыз. Концертыбызны Фәридә Фәйзова иҗат иткән әсәрләрдән төзедек. Фәридә Фәйзова 1959 елның 25 ноябрендә Казанда туа. 6 яшьтән 4 номерлы музыка мәктәбенә йөри башлый. Урта белем алганнан соң Казан дәүләт педагогия институтының музыка факультетына укырга керә. Аны тәмамлагач, мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында музыка укытучысы булып эшли. Шул ук вакытта балалар өчен җырлар иҗат итә. Фәридә Фәйзова Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясенең композиция бүлегендә Рәшит Кәлимуллин классында укый. Казанда уздырылган Европа Азия халыкара заманча музыка фестивалендә күп тапкырлар симфоник әсәрләре белән катнаша. Татарстан Республикасының композиторлар берлеге әгъзасы була. Аның иҗат эшләре арасында «Рубикон» дип исемләнгән симфоник поэма, Ренат Харис поэмасы буенча балалар өчен «Матур өй» дигән мюзикл һәм инструменталь әсәрләре музыка сөючеләргә яхшы таныш. Концертыбызны Фәридә Фәйзова иҗат иткән әсәрләрдән төзедек. Илсур Айнатулов башкаруында ике җыр иштерсез. «Көз гөлләре» Ренат Харис шигыре, синтезаторда Рузидә Габдуллина.
Яңадан кайта күңелгә Иң кадерле истәлекләр була Чәчәкләрдән чыклар түгелә Кайберләре тама салкын җиргә Кайберләре тама йөрәккә Кайсылары, икән кайсылары, сагынырга безне йөрәтә. Кайберләре әнә йыгылыйсыма. Кайберләре җырлый тыңласа, кышсыз тирәк булыр иде йөрәк, сагынулар әгәр булмаса. Сүрән дөнья буйлап җилләр исә, күз гөлләре шәшрәп яна.
Кеше аулы җыры Ренат Харис шигыре
Сулары кипсә дә күле Яшәү өчен көрәшә Күз яшьләрем бирер идем Кайлас Nasıl diysek aşa Yüz yaşlarım bir ölüydüm Faydası diysek aşa Gileşekke doğru harap Tarihim varlam yaşa Gileşekke doğru harap Tarihim varlam yaşa Birişim alma bakşası Birişime birleşe Adarın bilen şu aşın Sinduzlu bağı keşe Adarın bilen şu aşın Sinduzlu bağı keşe Gileşekke duru harap Tarihim varlam yaşa Gileşekke duru harap Tarihim varlam yaşa Yaşayakta yılbaşı bahır pişirgi kaşa Yaşayakta yılbaşı bahır pişirgi kaşa
Фәриде Фәйізованың Ринат Хорис шиғырларына ижад иткән жырларын 24-нче балалар музыка мәктәбенең Вероника Иванова җитәкчелегендәге Иниш вокаль ансамбле башкара. Салават күбере. Әлли белән бәлли. Фәридә Фәйзованың Рафис Корбан шигырьләренә иҗат ителгән берничә җырын тапшырабыз. Кояш безнең дустыбыз. Ләйсән Мәхсумова җырлый. Шатлык Эльза Мингалиева башкара. «Яз». Гүлнәс Суфьянова башкара. Фортепианода автор Фәридә Фәйзова үзе уйнаган язма. Гүлнәс Суфьянова башкаруында Фәридә Фәйзованың Илгизәр Солтан шигырьләренә иҗат иткән ике җырын тапшырабыз. Гөрләвек. Кар бөртеге. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Фәридә Фәйзова иҗат иткән җырлардан төзелгән концерт тыңлыйсыз. Күбәләккә, Әнәс Кари шигыре. жырлар бүләк итәрмен. Бикә Рәхимова шигыре, Гөлназ Шәйдуллина башкара. Әйлән бәйлән, Рабит Батулла шигыре, Ак чәчәкләр балалар вокаль ансамбле башкара. Концертыбызны Фәридә Фәйзованың Илмира Шәрифуллина шигырьләренә иҗат иткән берничә җыры белән тәмамлыйбыз. Әкиятләр нинди була? Ләйлә Фәйзова башкара. Яңгыр кайым, Гөлназ Шәйдуллина башкара, фортепианода Фәридә Фәйзова уйнаган язма.
Минде яңгыр кайым тизрәк үлсә синдә.
Йылмайығыз, көлігіз. 4-нче гимназияның Фәридә Фәйзова җитәкчелегендәге Шатлык балалар вокаль ансамбле башкарган язма. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез композитор Фәридә Фәйзова җырларыннан төшергән концерт тыңладыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.